kur ir tie darbi, pie kuriem vai nu esat strādājuši, vai ko jūs uzskatāt par paveiktiem vai vismaz ļoti daudz darītiem pagājušo 4 gadu laikā?
Nu, es domāju, ka faktiski ir viens milzīgs darbs pagājušo 4 gados. Tas ir tas, ka šīs ekonomiskās krīzes rezultātā, kāda bija mūsu valstī, tomēr valstī bija sociālais miers un neviens cilvēks nebija spiests tur ciest no bada vai nosaukt no neapkurinātās telpās. Es domāju, ka tas ir rezultāts ļoti milzīgam darbam.
Tad, zinām, labklājības līmeņa noturēšana.
Nu, noturēšana, jā, bez sociāliem nemieriem šai valstī, es domāju, teiksim, tas pateicoties daudz pašvaldību vadītāju, darbinieku, daudz cilvēku darbam un rīcībai.
Tas varētu būt arī viens no mērķiem nākamajos 4 gados, vai te nu ir pavisam cits?
Nē, nu, es domāju, tad nākamajos 4 gados es ceru, ka mums nevajadzēs vairs ar šādām problēmām sastapties, un tagad, protams, būtiskākais ir panāk to, kad mūsu cilvēki nebrauc no savas valsts prom, kad viņiem šeit ir darbs, labi atalgots darbs, un lai ir otra problēma, kas mums tūlītās ir arī uzņēmējdarbības, tas ir jautājums par mūsu valsts nākotni, par dzimstību, par to, lai šeit dzimst bērni, lai jaunās ģimenes, jaunie cilvēki saņēmtu atbalstu, lai tajās vietās, tieksim, kur neviens neko nav gatavs darīt pašvaldībai, būtu tiesības aktīvi veidot un palīdzēt šo uzņēmējdarbību un palīdzēt tiem cilvēkiem, kas dara. Nu, darba apjoms un lietas, kas būtu jārisina, ir milzīgi daudz, par to mēs arī šodien kongresā spriedām, un jo manā runā bija 2/3 veltīts nākotnē un 1/3 tikai pagātnē visai analīzē.
Lai to visu varētu izdarīt, jūs pēdējā laikā jau īpaši skaļi var dzirdēt sūdzības par to, kā pašvaldībām veicas vai precīzāk neveicas sadarbībā vai sarunās ar valdību. Kā ir mainījies tas pēdējo 4 gadu laikā un kas ir jāmaina, lai tās sarunas tomēr būtu veiksmīgākas un lai sadzirdētu pašvaldības?
Nu, jā. Tajā krīzes situācijā visi saprata, teiksim, kad nesadarbojoties ar pašvaldībām un apusē gan valdībai, gan pašvaldībām kopīgi nerisināt, tad droši vien arī tas rezultāts tāds nebūtu, ko es iepriekš minēju. Bet tikko parādījās pirmās pazīmes, ka izeja no krīzes, tā teiksim, pagājušajā gadā sadarbība iegāja netai labākā gaisotnē, un par to mēs šodien atklāt runājām kongresā, un kongresā piedalījās arī premjers un saimnes priekšsēdētāji. Nu, vismaz to, ko mēs dzirdējam vārdos, ja tas tiešām pārvērtīsies reālos darbos, tādā gadījumā, protams, ieguvēja būs Latvijas valsts un viņas pilsoņi. Un mūsu mērķis ir nevis, teiksim, organizēt kaut kādus tur karus un vispārreiz mūsu mērķis ir kopīgi strādāt, teiksim, savu cilvēku labā.
Jūs pieminējāt, kas bija ielūgtie viesi vai kā, nu, augstākās valsts samatpersonas?
Jā, mēs bijām trīs valsts augstākās samatpersonas ielūguši šo kongresu.
Droši vien nav jauns jautājums, kāpēc šo vidu nebija arī atbildīgais, par nozaru atbildīgais ministrs Edmunds Sprūčs, vai nu, viņa būšana tur ir tik pašsaprotama, jeb arī jūs apzināt viņu neaicināt?
Nē, nu, ministra kungs, Sprūča kungs ieradās uz kongresu, tāpat arī ekonomikas ministrs ieradās, un viņiem tik dots vārds arī debatēs, bet mūsu valde bija lēmusi, ka nevienu no ministriem neaicināt. Nu, es domāju, ka tā ir viela pārdomam, kāpēc ir šāds lēmums.
Tas nozīmē, ka tā ir attieksmes paušana par jūsu sadarbību ar ministru, jā?
Jā, par to, jo nu, jāsaprot, ir, nu, lai sadarbotos, ir vajadzīgi divas puses. Mēs jau varam no savas puses vēlēties un darīt visu, lai sadarbotos, bet nu, arī otrai pusē jāsadarbojas. Un dažādi, teiksim, gan likumdošanas iniciatīvas, kādas tur parādās nepārdomātas attiecībā uz pašvaldību, ir sevišķi pirmsvēlēšana periodā, kas bija gan uz pašvaldību deputātu darbības ierobežošana, viņi ļoti izskatījās pēc mēģinājumiem dažādiem administratīviem un citiem pasākumiem nevis piedalīties atklāt vēlēšanu cīņā, bet mēģināt ietekmēt nākošās vēlēšana rezultātus.
Mēs pajautāsim klausītājiem pēc brītiņa, cik veiksmīga pašvaldības savienība viņuprāt ir pārstāvējis pašvaldību intereses iepriekšo 4 gadu laikā. Mēs zinām, ka ir pašvaldības, taiskaitā Rīga, pametušas pašvaldības savienību.
Divas pašvaldības.
Jā, nu, un jā. Kā jūs redzat, nu, to spēju pārstāvēt tieši pašvaldības?
Nē, nu, mēs pēc likuma pārstāvam visas pašvaldības, tā skaitā arī šīs divas, kas ir izstājušās. Un tie sadarbības jomā mēs turpinām ar šīm pašvaldībām sadarboties, un Rīgas pārstāvi kā ciemiņu novērotai piedalās arī kongresā, ir arī uzaicināti, tāpat arī Krāslavas pārstāvi ir uzaicināti uz kongresu, un domāju, teiksim, ka, protams, ir gaidām, kad šis pašvaldības pieņems lēmumu atjaunot savu darbību pašvaldību savienībā kopīgi strādājot, jo pārējās lietās mēs tīri praktiskā dzīve arī strādājam kopā. Tā atšķirība ir tā, ka šie cilvēki netiek pārstāvēti nu, pašvaldības savienības institūcijās, jo viņi nav mūsu biedri.
Nelemj, respektīvi.
Nelemj Jā. Neko un nemaks arī biedrumā. Tā ir faktiski vienīga atšķirība.
Cits Paldies par šo sarunu. Andrim Jaunslēnim, nu jau no jauna ievēlētajiem atkal Latvijas pašvaldības savienības vadītājiem.